Yle Puhe.
Tuomo Suntola, sä oot luonut oman maailmanselitysmallin, joka sun mukaasi selittää maailmankaikkeutta paremmin kuin yleinen suhteellisuusteoria. Kun lähtee haastamaan yleisesti hyväksyttyjä lainalaisuuksia ja postulaatteja, niin minkälaiseen vastareaktioon saa varautua?
No yleensähän vastareaktio on joko hyvin empiväinen tai sitten torjuva. Ja ongelmahan on siinä, että kun uuden asian kuulee, niin sen jokainen pyrkii sijoittamaan oman ajattelunsa viitekehykseen. Jos siinä on erilaiset käsitteet ja se ei siihen sovi, niin perusreaktio on torjunta.
Mitä tämä perusreaktio muuten kertoo siitä ihmisestä, joka reagoi?
No ei kai se kerro mitään kovin ihmeellistä. Kyllä kai se on hyvin inhimillinen tapa, että kun me koitamme ylläpitää sitä yleistä käsitystä ja viitekehystä, mikä meillä maailmasta on ja näin ollen, niin hyväksyttäköön se ihan normaalina ihmisen käyttäytymisenä.
Tekniikan tohtori, fyysikko ja keksijä Tuomo Suntola palkittiin juuri Tekniikan Akatemian myöntämällä 1 000 000 euron Millennium-teknologiapalkinnolla. Palkinto myönnettiin ALD-teknologiasta, joka mahdollistaa pienet, tehokkaat ja halvat muistit sekä prosessorit. Suntola on saanut tunnustusta myös elektroluminenssinäyttöjen kehityksestä ja hän on tehnyt pitkän uran teollisen kehitystyön parissa. Suntola on myös usean vuosikymmenen ajan kehittänyt omaa maailmanselitysmalliaan. Tänään 29. toukokuuta olemme erityisen kiinnostuneita nimenomaan tästä. Dynaamisen universumin malli on saanut kosmologien karvat pystyyn, eikä niin kutsuttu DU-teoria ole löytänyt tietään arvostetuimpien tiedejulkaisujen sivuille. Keskustelemme Suntolan kanssa hänen tiedefilosofisesta ajattelustaan, siitä minkälainen on ahkeran diletantin osa dialogissa vakiintuneita käsityksiä edustavan tiedeyhteisön kanssa, ja lisäksi paneudumme siihen, mistä dynaamisen universumin mallissa on kyse.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja onnittelut vielä muuten Millennium-palkinnosta.
No niin, kiitos.
Muistatko sitä, miten maailma aukesi tai sun maailmas ehkä muuttui, kun fysiikka tuli isommin sun elämään?
No tämä on jollain tavalla ollut varmaan ihan tällainen syntyperäinen kiinnostus, koska ihan nuorena poikana jo kiinnostuin tekniikasta ja sitä kautta sitten haluttiin ymmärtää myöskin ne ilmiöt ja luonnon ilmiöt, mitkä on siinä tekniikan takana. Ja tämä vahvistui sitten siinä vaiheessa, kun teoria oli tullut opittua opiskelun aikana ja sen jälkeen löytyi paremmat edellytykset tutkia näitä syntyjä syviä.
Tekeekö ymmärrys fysiikasta todellisuutta jollakin tavalla tavoitettavammaksi?
No näinhän pitäisi olla, että jo Aristoteles antiikin aikana määritteli tieteen tärkeimmäksi tehtäväksi tehdä todellisuus ymmärrettäväksi.
Toisaalta asiantuntijuus saattaa myös johtaa siihen, että muut jakavat sitä sun näkemää todellisuutta hieman vähemmän ja vähemmän. Nyt puhuu siis ihminen, joka on opiskellut estetiikkaa. Sitä huomaa aina, että kun alkaa jotain niin kuin aistikokemuksia avaamaan siitä vinkkelistä, niin sitten saa niitä outoja katseita, mistä toi oikein puhuu. Ja siis sehän riippuu siitä, että miltä maailma näyttää, katsoo sitä sitten filosofin tai ekonomin tai ekologin silmin.
Mm. Näinhän se on. Katselukulma on hyvin ratkaiseva, että esimerkiksi tynnyri näyttää sivulta katsottuna neliöltä ja pyöreältä ylhäältä katsottuna, mutta samasta tynnyristähän siinä on kyse.
Sä oot Tuomo Suntola joskus kuvannut itseäsi ääriempiristiksi. Mihin sä tällä viittaat?
No oikeastaan tämä on pikkusen ironinen ilmaisu siinä mielessä, että fyysikot, yleensä fyysikot katsovat, että fysiikka on empiirinen tiede ja näinhän se onkin. Ja tällaista syntyihin syviin menemistä pidetään sitten kilpailevana tälle empiiriselle tieteelle. Nyt kuitenkin, kun lähdemme etsimään ihan niitä ymmärryksiä, niin me joudutaan sitten menemään tavallaan tämän välittömän empirian kautta löydettyjen lainalaisuuksien taakse. Meidän täytyy löytää sellainen näkökulma, jossa nämä syyt nähdään tavallaan syvemmällä. Nyt fysiikka ja fysiikan eri osa-alueet ovat kehittyneet hieman erilaisilta lähtökohdilta, joka on osittain johtanut siihen, että osa eri osa-alueilla on jonkin verran toisistaan poikkeavat erityiset lähtöolettamukset. Ennen kuin fysiikan osa-alueet voidaan nähdä yhtenäisenä, meidän on kyettävä näkemään takana olevat peruslainalaisuudet. Ehkä taas joudun antiikin Aristoteleeseen viittaamaan tässä siinä mielessä, että hän katsoi parhaimpina tieteet, jotka voidaan perustaa juuri tällaisiin ensisijaisiin luonnonlakeihin.
Mulla on vähän sellainen kutina, että antiikkiin tullaan viittaamaan tänään vielä useampaan otteeseen. Jos mä yritän jotenkin tiivistää Tuomo Suntola sun tieteen filosofista ajattelua, siis sä oot kirjoittanut aiheeseen liittyen esimerkiksi tämmöisen kirjan Tieteen lyhyt historia, niin onks mä yhtään jäljellä, jos mä löydän tämmöisen seuraavan kysymyksen? Ohjaavatko havaintotodellisuuttamme ne luonnonlait, joita pidämme oikeina, vai etsimmekö sellaiset luonnonlait, jotka toteutuvat siinä havaintotodellisuudessa, joka meitä ympäröi?
No, tämä liittyy juuri tähän empirian soveltamiseen liittyvään kysymykseen. Eli kyllä me toki voimme päätellä luonnonlakeja siitä matematiikasta, joka toimii niin, että ymmärrämme luonnonilmiöt. Kuitenkin meidän pitäisi pystyä näkemään se kokonaisuus, joka johtaa näihin luonnonlakeihin. Ei pelkästään se, että voimme ne määritellä, vaan ymmärtää ne peruslait. Ja tästähän tietysti semmoinen historiallinen tärkeä esimerkki on ptolemaiolainen tähtitiede, jossa aivan tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla kuvattiin matemaattisesti planeettojen liikettä lisäämällä perusympyröihin apuympyröitä, niin sanottuja episyklejä, ja jatkamalla tätä riittävästi, niin saavutetaan vaikka kuinka hyvä tarkkuus. Jokuhan on mulle sanonutkin, että jos ptolemaiolaisilla tähtitieteilijä olisi ollut tietokone käytössä, niin Kopernikus ei olisi lyönyt koskaan lävitse. Et kyse on oikeastaan siinä, että juuri tällaisen viitekehyksen luomisesta, että pystymme näkemään kokonaisuuden yksinkertaisena. Et loppujen lopuksi tässä dynaamisessa universumissa on kyse vaativien monimutkaisten asioiden yksinkertainen kuvaaminen ja sen yksinkertaisuuden löytäminen.
No nyt mennään heti jo sinne antiikkiin. Siis sä oot tässä Tieteen lyhyt historiakirjassa heti sen alussa siteerannut Aristotelesta, ja nyt siis nämä kirjaimet tässä on ihan konkreettisesti, ne on lihavoituna. Filosofin sanat kuuluu: tarkimpia ovat tieteet, jotka voidaan johtaa primäärisistä luonnonlaista mahdollisimman vähin lisäpostulaatein. Okkamin partaveitsessä on kyse tavallaan tästä samasta asiasta, mutta tämä on nimenomaan jotain myös sellaista, jota kohti sä oot itse lähtenyt suunnistamaan.
Joo, ihan ehdottomasti.
Mutta sehän on tietysti myös todettava, että ei yksinkertaisin selitys ole välttämättä oikea, vaikka jossakin tapauksessa se korreloi jonkinnäköisen todennäköisyyden kanssa.
No, tänä päivänähän meillä on valtava kokeiden ja havaintojen määrä, jolla jokaista ajatusta, ideaa pystyy testaamaan. Eli itse asiassa tästä työstä, mitä olen tehnyt tämän dynaamisen universumin parissa, niin siitähän aivan valtaosa on sen testaaminen. Käytännössä olen käynyt lävitse kaikki tärkeät kokeet, mitkä viimeisen 100 vuoden aikana on tehty, ja myöskin niiden teorioiden johto, jolla nämä nykyisin käytössä olevat ennusteet on saatu syntymään. Kosmologian osaltahan tämä työ tehtiin ennen kaikkea 30-luvulla, ja se on ollut aivan tavattoman haastava tilanne näille kosmologeille, koska samaan aikaan on pitänyt laittaa yhteen uudet havainnot, jotka viittasivat avaruuden laajenemiseen, kaikille uusi ja ihmeellinen suhteellisuusteoria, sekä suppea että yleinen. Sitten vielä näihin punasiirtymiin liittyvät Doppler-ilmiöt ja Planckin yhtälöt, joiden kaikkien vaikutus piti laittaa yhteen niin, että pystyttiin tekemään ennusteita, joilla tätä laajenemista voitaisiin sitten todentaa.
Tieteen historiassa aina siellä antiikin ajoista ja varmaan kauempaakin lähtien tunnetaan tämmöisiä niin kuin erilaisia harmonisia, symmetrisiä ja kellokoneiston tapaa loogisia ja ymmärrettäviä maailmanselitysmalleja. Historiassa näillä on usein ollut siis jonkinlainen uskonnollinen tai jumalallinen kytkös. Maailma jollakin tavalla ilmentää jonkinlaista ylitodellista tai jumalallista täydellisyyttä. Ja nytkin toki tiede pyrkii ymmärtämään kaikkeuden kellokoneistoa, mutta yksi vaihtoehto tietysti on isojen kysymysten äärellä, ettei se vastaus ole ihan niin harmoninen kuin ihminen haluaisi. Halu löytää jonkinlainen haltuun otettava systeemi, jossa universaalit lait vallitsee, on kuitenkin ikiaikainen. Mitä tämä kertoo ihmisestä?
No, tämä olikin jo huomattavan vaikea kysymys, että kyllä se varmasti kertoo paljon ihmisestä, mutta, Mutta jos nyt taas sitten viitataan Aristoteleen, niin metafysiikan kirjansa hän alkaa lauseella, että pohjimmiltaan jokainen ihminen haluaa tietää. Ja kyllä se sopii tähän aivan erinomaisen hyvin.
Se on hauska. Ymmärryssanan etymologia ymmärtääkseni tulee tästä ympyröimisestä. Siis että jokin asia tai ilmiö on ikään kuin kokonaisesti ympyröity ja sitä kautta ikään kuin tiiviissä tiedollisessa paketissa. Se mun mielestä hienolla tavalla myös jotenkin ehkä tiivistää jotain siitä, miten me haluamme asioita tietää. Sä oot toiminut, Tuomo Suntola, sekä yliopisto- että teollisuustutkimuksen parissa. Miten sä jäsentäisit näiden kahden maailman välisiä eroja silloin, kun puhutaan valtavirrasta poikkeavasta ajattelusta?
No, kyllähän siinä tietysti voidaan katsoa monenlaisia aspekteja. Kyllä kokemukseni on se, että teollisuusympäristössä toimien niin uusiin mahdollisuuksiin, vaikka ne poikkeaisivat perinteisistä, niin suhtaudutaan huomattavan suurella kiinnostuksella. Eli itse asiassa halutaan löytää uusia mahdollisuuksia. Ja ehkä perinteisessä yliopistoympäristössä kuitenkin tämän olemassa olevan ylläpitäminen on huomattavasti painottuneempi, kyllä ihan ilmiselvästi näin on tilanne.
Toki jos nyt studiossa olisi joku tiedeyhteisön edustaja tai syvällä tällä hetkellä yliopistossa oleva ihminen, niin ehkä niin kuin kysymys tästä ikään kuin innovaatiosta myös ikään kuin se tutkimuspuolella ehkä näyttäytyisi hänen näkökulmastaan eri tavalla.
Niin. No, tämä on tietysti vähän rankka yleistys, että sanoa, että teollisuudessa on näin ja yliopistoympäristössä toisella tavalla löytyy yksilöitä kummaltakin puolelta, joilla on luontainen halu etsiä uusia vaihtoehtoja ja koittaa etsiä ymmärrystä, joka ei välttämättä sillä hetkellä niin siihen viitekehykseen istu, jonka nämä nykyiset teoriat ovat synnyttäneet. Ihminenhän yleensä kokee ymmärryksen sillä, että hän uuden asian pystyy sijoittamaan käytössä olevaan tähän viitekehykseensä. Ja näin ollen on ihan selvää, että jos se ei sovi, niin on kaksi vaihtoa, että sitten pitää ruveta isompaan työhön tämän viitekehyksen uudelleen arvioinnissa, taikka sitten todeta, että tämä ei ole oikein tai että tämä ei ole hyväksyttävissä.
Tätä keskustelua varten kaivelin hieman vanhoja taas tikulla silmään. Vuonna 2014 Tieteessä tapahtuu -lehden sivulla käytiin aika kiinnostavaa sananvaihtoa. Sä kirjoitit, Tuomo Suntola, pitkän tekstin, jossa esitit epäilysi suhteellisuusteoriaa kohtaan ja jossa pyrit myös havainnollistamaan sen ongelmatiikkaa. Sun kirjoitus poiki vastauksen kahdelta hyvin arvostetulta kosmologilta, Syksy Räsäseltä ja Kari Enqvistiltä. Kritiikki oli enemmän ja vähemmän rivien välissä ja vastaus oli, no ainakin näin ulkopuolisen tulkitsijan silmin, tyrmäävä. Suhteellisuusteoria, denialismi, josta herrat puhuivat, oli yksi tällainen sana ja siinä tekstissä mainittiin ilmastonmuutos ja evoluutio ja rokotekriittisyys. Ja Räsänen ja Enqvist spekuloivat, että suhteellisuusteoria voi houkutella denialisteja, koska kaikilla on jonkinlainen arkikäsitys ajasta ja paikasta. Mutta samalla kosmologit muistuttavat, että suhteellisuusteorian tutkimuksen pohjalla on yli vuosisadan ajan kertynyttä paljon koeteltua fysiikkaa. Minkälaisen maun tämä keskustelu jätti sun suuhusi? Sähän vielä jatkoit tästä omalla kirjoituksellasi.
No kyllä vain. Kyllä tämmöistä keskustelua hyvin helposti syntyy, mutta haluan oikeastaan ennen kaikkea todeta sen, että tätä uutta ajattelua tai dynamic-jynävyysmallia ei olisi missään tapauksessa syntynyt ilman suhteellisuusteoriaa. Siinä mielessä se on ihan ilman muuta sille jatkumoa. Suhteellisuusteoria on erittäin hieno teoria silloin, jos me hyväksytään ne lähtöolettamukset, mitkä siinä ovat. Ja se kompleksisuus, jota tässä pyritään purkamaan, liittyy ennen kaikkea näihin lähtöolettamuksiin. On huomattava, että tämä suhteellisuusperiaate, johon suhteellisuusteoria oleellisesti ottaen nojautuu, niin sehän on Galileo Galilein havaitsema. Hän huomasi, että hänen pudotuskokeensa liikkuvassa laivassa olivat samanlaisia kuin kiinteällä laiturilla. Jos Galileo Galileilla olisi ollut atomikello käytössä, niin suhteellisuusperiaatetta ei olisi koskaan kirjattu, koska hän olisi huomannut, että laivaretkeltä tullessaan kellon näyttämä olisi toisenlainen kuin laiturilla olevalla kellolla.
Avaa vielä hieman näitä kokeita.
Niin, Galileo Galileihän on hyvin tunnettu meidän nykymatemaattisen tieteen yksi uranuurtaja ja hän teki erikoisesti pudotuskokeita. Hän on ehkä tunnetuin tästä vinosta Pisan tornista tehdyillä kokeilla, joita mahdollisesti on tehty tai sitten ei ole tehty. Mm. Ja kuitenkin hän pystyi kehittämään kiihtyvyydelle ja tärkeille fysikaalisille perussuureille matemaattisia lausekkeita, joihin sitten voitiin kehittyneempi matemaattinen fysiikka perustaa, ja josta ne saivat kimmokkeen.
Mm. Mä palaan vielä tähän Räsäsen ja Enqvistin kanssa käytyyn dialogiin. Ymmärrät sä Räsäsen ja Enqvistin kritiikkiä?
No mä ymmärrän silloin, kun minä hyppään heidän viitekehyksensä, että tokihan he, jos he yrittävät sijoittaa dynaamisen universumin teoriarakennetta nykyiseen teoriarakenteeseen, niin, ja väitetään, että jompikumpi on oikein, niin silloin heidän mielestään dynaaminen universumi on väärin. Mutta noin yleisesti ottaen hän on muistettava, että, anteeksi.
Ei mitään.
Että tieteellinen teoria ei ole todellisuutta, vaan se on kuvaus todellisuudesta. Tieteellinen teoria ei ole oikein taikka väärin, vaan se on joko parempi tai huonompi kuvaus todellisuutta. Ja näitä hyvyyskriteereitä ovat tietysti ennusteiden tarkkuus, kyky tehdä ennusteita, mutta kyllä toinen puoli, joka on useimmalle ihmiselle vielä hyvin tärkeä, on sen ymmärrettävyyden synnyttäminen. Nykyisissä teorioissa on kuitenkin painopiste mennyt tähän ennusteiden tarkkuuteen, ja valitettavasti tämä ennusteiden tarkkuus on johtanut myöskin siihen, että olemassa olevan teorian puutteita on sitten puutteita tai virheitä on lähdetty korjaamaan lisäämällä apuparametreja sinne. Ja silloin me ollaan tällä ptolemaiolaisella linjalla ja aivan näiden episyklien linjalla. Ja silloin meillä on kaksi mahdollisuutta, ihan niin kuin tässä nyt niin hienosti palkitulla ALD-tekniikalla, niin lähtökohtainen vaihtoehtohan tämän silloin on niin kuin tämän ongelman ratkaisemiseen oli joko hioa olemassa olevia tekniikoita tai katsoa, että onko tämä ongelma luonteeltaan semmoinen niin perustavaa laatua, että meidän täytyy materiaalin rakentaminen pohtia ihan uudella tavalla. Ja valitsin silloin tämän uuden tavan etsimisen, joka sitten pienellä viiveellä 40 vuotta niin on osoittautunut erittäin hyväksi ratkaisuksi.
Tässä on jo tippunut tämmöisiä tosi hyviä tiisereitä tästä dynaamisen universumin maailmasta, johon kyllä tänään vielä paneudutaan, mutta mä sen verran vielä jotenkin pyörittelen tätä ikään kuin maalikon näkökulmasta tätä kysymystä, tulla ikään kuin sieltä ulkopuolelta ja ehdottaa jotain sellaista, joka haastaa nämä vakiintuneet käytännöt. Siis sen lisäksi, että maalikko, esimerkiksi jos mitä maalikon näkökulmasta, niin maalikkoa vakuuttavat suhteellisuusteorian puolelle tietysti niin kuin vielä Räsästä ja Enqvistiäkin hevemmät kosmologit, mutta sen lisäksi me tietysti saadaan arjessamme nauttia niistä hedelmistä, jotka Einsteinin työ suhteellisuusteorian äärellä mahdollistaa, siis GPS tai tutka tai vanhamallinen televisio, ne on tästä niin kuin hyviä esimerkkejä. Et sulla tietysti on aikamoinen homma saada myös se tavankin kansalainen vakuuttuneeksi sun omista johtopäätöksistä.
Niin kuin totesin, niin arvostan suuresti yleistä suhteellisuusteoriaa ja yhtä lailla suppeakin siellä, missä se on sovellettavissa. Että siitähän ei ole kyse. Ja se matematiikka, jonka suhteellisuusteoria on tuonut, niin pitää paikkansa niissä sovellutustavoissa ja niissä sovellutuskohteissa, joissa sitä käytetään. Silloin me hyväksymme ne lähtökohdat, joista se teoriarakenne on tehty. Se sama matematiikka voidaan johtaa aivan toisenlaisista lähtökohdista ilman esimerkiksi ajan käyttämistä parametrina, jolla tarkoitan sitä, että aika olisi erilaista liiketilassa kuin se on lepotilassa, tai että aika on erilaista lattialla kuin katossa, eli erilaisessa gravitaatiotilassa. Eli tämä on semmoinen hyvin tärkeä valinta, että silloin kun valitsemme nämä lähtöpostulaatit, niin teoriarakenne muodostuu määrätynlaiseksi. Dynaamisen universumin viitekehyksessä liikkeessä oleva kello käy hitaammin sen vuoksi, että osa sen energiasta on sitoutunut sen liikkeeseen. Ja se on matemaattisesti tavattoman yksinkertaisella tavalla osoitettavissa. Ihan samalla tavalla niin gravitaatiotilan vaikutus näkyy siinä energiatilassa, joka meillä on erilaisissa gravitaatiotiloissa, ja siitä sitten syntyy hyvin matemaattisesti hyvin samantapaiset, hyvinkin suurella tarkkuudella esimerkiksi näihin GPS-järjestelmiin, joita analysoin hyvinkin suurella tarkkuudella, niin ongelmat, erot olisivat tulleet esille vasta 18 desimaalissa, ja sitä tarkkuutta GPS:ään riittää semmoinen 12 desimaalia, että ihan hyvin pärjätään molemmilla teorioilla.
Koitetaan päästä vähän käsiksi siihen, että mistä dynaamisen universumin mallissa on kyse. Ja mä en tiedä, olisiko hyvä tapa koettaa jotenkin lähteä liikenteeseen se, että aloitetaan siitä, missä Einstein sun mielestä ajatteli vähän vinoon.
No ei Einstein ajatellut vinoon, että se oli sen ajan lähtökohdista paras mahdollinen ratkaisu. Et nythän tässä on, niin kuin tuossa jo tuohon Galileihin viittasin, että jos hänellä olisi ollut silloin atomikello käytössä, niin tätä suhteellisuusperiaatetta ei olisi koskaan silloin määritelty. Eli kyse ei ole virheistä, vaan kyse on siitä, että kulloinkin käytettävissä olevien faktojen, havaintojen ja teoreettisten lähtökohtien pohjalta on kyettävä tekemään ne ennusteet. Ja 1900-luvun alun lähtökohdista, niin tuo oli nerokas tapa selvittää ongelma. Ja nyt kun meillä on paljon lisää dataa käytettävissä, niin yhdistämällä nyt tämän päivän tieto, esimerkiksi kvanttimekaniikka on tuonut meille tarkat lausekkeet siitä, mikä määrää atomikellon käyntinopeuden, ja sehän liittyy elektronien lepoenergiaan ja lepoliikemäärään, ja silloin me löydämme tämän erilaiset käyntinopeuden syyt näiden energialähtökohtien kautta. Dynaamisessa universumissa on aivan keskeinen tekijä, keskeinen lähtöolettamus, puhtaasti energian säilyminen. Tuossa lyhyessä historiassa viittasin sitä kirjanpitäjän periaatteeseen. Jos jotain saadaan, niin se on jostain pois. Yksinkertaisin esimerkkihän on esimerkiksi heiluri. Yläasennossa meillä on potentiaalienergiaa, kun se luovutetaan, saadaan liikkeen energiaa, ja jos liike on pakotettu jatkamaan, me luovutamme takaisin tuon liikkeen energian potentiaalienergiaksi. Se on aivan kuin kaksinkertaisessa kirjanpidossa, että vastaavat ja vastattavat pitää olla koko aika yhtä suuret.
Mm. Oliko se niin, että DU-mallissa myös ikään kuin maailmankaikkeus näyttäytyy nimenomaan kokonaisuutena jonkinnäköisen tämmöisen heiluriliikkeen kautta?
No näin voidaan hyvin sanoa, että aivan niin kuin Kopernikus aikoinaan lähti kuvaamaan tätä planeettakuntaa kokonaisena järjestelmänä, jolloin siinä identifioitiin havaitsijan oma asema ja liike tässä systeemissä. Nyt me otetaan yksi askel vähän eteenpäin siinä, että me määrittelemme avaruuden kokonaisuutena. Siinäkään ei ole mitään uutta sikäli, että Einsteinin ensimmäinen ajatus siitä omasta teoriastaan oli sen, että kolmiulotteisen avaruuden täytyy sulkeutua ikään kuin pallopinnaksi. Neliulotteisen pallon pinnaksi. Neliulotteisuus on pikkusen vaikea kuvitella, mutta
se on.
Mutta siinäkin niin ehkä ongelma tulee ennen kaikkea ahneudesta, että yritämme kuvitella kaikki neljä ulottuvuutta samaan aikaan. Meille oikeastaan riittää se, että me kuvataan se suunta avaruudessa, jota me tarkastelemme, ja jokaiseen suuntaan avaruudessa ja jokaiseen liikkeeseen avaruudessa liittyy silloin avaruuden oma liike, joka nyt näyttäytyy neljännessä ulottuvuudessa, eli tämän pallon laajeneminen. Sehän on hyvin helposti verrattavissa, jos me piirrämme vaikka pisteitä pyöreän ilmapallon pintaan ja puhallamme lisää ilmaa, niin kaikki pisteet loittonevat toisistaan samalla tavalla riippumatta, missä kohtaa tätä pintaa ollaan. Ja aivan vastaavalla tavalla me nähdään tämä kolmiulotteinen avaruus, että kaikki objektit avaruudessa loittonevat meistä suunnilleen samalla tavalla riippumatta, missä olemme. Ja tämä selittyy yksinkertaisesti ja yksinkertaisimmillaan sillä, että tämä laajenemisliike tapahtuu neljännessä ulottuvuudessa.
Mä kerään jo nyt tässä vaiheessa pikkasen näitä elementtejä yhteen. Eli siis pitää muistaa, että tämä heiluriliikekysymys tästä energiasta. Sitten taas toisaalta tämä ikään kuin maailmankaikkeus tämmöisenä niin kuin nelipallona. Ja sitten jos hahmotetaan vielä, että mikä tämä neljäs ulottuvuus tässä sun mallissa Tuomo Suuntola on, niin se on siis nimenomaan tämä laajeneminen.
Kyllä, se on tämän neliulotteisen pallon säteen suunta. se on meille huomaamaton. Ja se liikkeen energia, joka meillä on tämän avaruuden itsensä laajenemisen kautta, on se, mitä me nyt tässä sitten nimitämme lepoenergiaksi. Sehän on levossa meihin nähden. Me liikumme samalla tavalla kuin jokainen avaruudessa oleva objekti.
Tässä sun mallissa siis avaruuden laajeneminen tapahtuu myös siis paikallisissa gravitaatiojärjestelmissä. Ja tähän liittyy tosi paljon kiinnostavia tämmöisiä niin kuin sovelluskohteita. Siis esimerkiksi tämä kuun etääntyminen maasta. Sitähän selitetään siis sillä, että ymmärtääkseni, että kuu käyttää synnyttämiä vuorovesiaaltoja napatakseen maapallon pyörimisenergiaa itselleen ja tästä syystä joitakin senttejä, oliko se 3,8 tai jotakin tämän kyllä, tyyppistä. Se etääntyy vuositasolla maasta, mutta tässä sun mallissa tämä etääntyminen selittyy nimenomaan tämän laajenemisen kautta.
Niin, 2,8 senttimetriä tulee laajenemisesta ja 1 senttimetri tulee niin näistä vuorovesivuorovaikutuksista.
Niin just, aivan näin. Ja eikö sä istuttanut tähän malliin myös selityksen tähän niin kutsuttuun himmeän nuoren tähden paradoksiin. Siis tässä ajatuksena on se, että 4 miljardia vuotta sitten aurinko oli aika paljon himmeämpi kuin nykyään, ja se taas johti siihen, että se ei periaatteessa olisi tarjonnut edellytyksiä nestemäiselle vedelle ja elämän synnylle. Ja selitykseksi tähän paradoksiin on tarjottu muun muassa voimakkaita auringon purkauksia, jotka sitten ovat vaikuttaneet maapallon olosuhteisiin tai ilmakehän hiilidioksidia ja kuun vaikutusta, vaikka mitä. Mutta tässäkin yhteydessä palataan sitten EU:n kontekstissa nimenomaan tähän laajenemiseen.
Niin, siihen tulee tavattoman yksinkertainen selitys näihin maapallon varhaisiin vaiheisiin. Itse asiassa hyvä ystäväni, fyysikko Heikki Sipilä alun perin löysi tämän Fensan paradoksin ja huomasi, että tämähän istuu ihan suoraan, selittyy suoraan tälle dynaamisen universumin mallilla. Todellakin maa on ollut lähempänä aurinkoa. Ja yhtä lailla Mars-planeetta. Ja yksinkertainen laskelma osoittaa, että se on antanut silloin 4 miljardia vuotta sitten maapallon pintalämpö tai merien lämpötilaksi 340 astetta, joka vastaisi hyvin niitä geologisia tapahtumia, joita siellä tiedetään olleen. Ja vastaavasti sitten Marsissa lämpötila on ollut sellainen, että nestemäinen vesi siellä on ollut ihan luonnollinen asia. Ja tämähän on nyt voitu näillä viimeaikaisilla Mars-tutkimuksilla hyvin vakuuttavasti osoittaa, että näin on ollut tilanne.
No mitäs tässä sun mallissa tapahtuu alkuräjähdykselle?
No alkuräjähdys näkyy tässä eräänlaisena singulariteettina ja nyt me itse asiassa palataan tähän kysymääsi heiluriin, että tällainen pallo, jota nyt kuvasin tuossa ilmapallona, niin lähdemme liikkeelle sieltä hyvin suuresta kaukaa menneisyydestä ennen tätä singulariteettia, niin tämä pallo on saanut oman liikkeensä kohti omaa massakeskipistettään, omasta gravitaatiostaan, supistuu, menee singulariteettiin ja nyt me luovutamme sitten pikkuhiljaa takaisin tätä ennen tätä singulariteettia saamaamme liike-energiaa takaisin gravitaatioenergialle, eli massojen etääntymisen synnyttävään tilanteeseen. Eli kysymys on ihan puhtaasti energian säilymisestä.
Voi että nyt, jos on kosmologia kuulolla, niin mä voin kuvitella, että aika paljon on sanottavaa kaikkeen tähän Tuomo Suntola, mitä kerrot.
No ihan mielellään käyn tällaisenkin keskustelun silloin, kun sellaiseen tarjoutuu tilaisuus. Nämä on loppujen lopuksi hyvin, hyvin selkeitä ajatuksia. Hyvin tunnettu fyysikko viime vuosikymmeniltä, nyt valitettavasti jo edesmennyt Richard Feynman. Hänhän löysi nämä samat asiat tuossa 60-luvulla. Jälleen viittaan ystäväni Heikki Sipilään, joka eräästä amerikkalaisesta yliopistokirjastosta löysi hänen 60-luvulla pitämänsä gravitaatioluennot. Ja siellä hän pohti kahta suurta mysteeriä ja ensimmäinen niistä oli gravitaatioenergian ja lepoenergian yhtäsuuruus. Ja sehän on ihan suoraan se sama asia, että se määrä gravitaatioenergiaa, joka on luovutettu tämän lepoenergian aikaansaamiseen, on, niin se on se yhtä suuri energia kuin se saavutettu lepoenergia. Että tässä oli tämä kirjanpitäjän periaatteen toteutuma. Myöskin Feynman huomasi, että tästä yhtälöstä nähdään, voidaan laskea, mikä on tämä laajenemisen nopeus 4. ulottuvuudessa. Ja kun siihen sijoitetaan nykyisin parhaiten tunnettu avaruuden massatiheys, tämä kaarevuussäde, niin sanottu Hubblen säde, 14 miljardia valovuotta, niin siitähän tulee tämän laajenemisen arvoksi 300 000 kilometriä sekunnissa, joka on juuri valon nopeus, aivan niin kuin pitikin. Richard Feynman todellakin esitti tämän suurena mysteerinä ja hän vielä lisäsi siinä luennostaan, että mikä olisi fysiikan muu tarkoitus tärkeämpi kuin näiden suurien mysteerien ratkaiseminen.
Mutta tämä valon nopeus, sehän ei EU-mallissa ole siis vakio.
Ei, se määräytyy tästä avaruuden neljännen ulottuvuuden nopeudesta.
Niin, just näin. Se on...
Joo, se on osa tätä, miksi meidän ei tarvitse ajatella, että aika muuttuu eri gravitaatiotiloista. Siitä seuraa myöskin se, että paikallisesti valon nopeus on gravitaatiotilan funktio. Eli nämä valon taipumiset ja erilaiset Shapiro-efektit ja muut, niin ne tulevat ihan suoraan yksinkertaisella matematiikalla siitä, että tämä valo kulkee hitaammin massakeskuksen lähellä ja kulkee sitten vapaassa avaruudessa hieman nopeammin.
Mm. Oliko se muuten sillä tavoin, että tähän sun teoriaan ei mahdu pimeää energiaa?
Niin, sitä ei tarvita, koska nyt kun me laskemme nämä supernomien kirkkauden ja punasiirtymän suhteen tästä energian säilymisestä, niin siitä saadaan hyvin tarkka ennuste ilman mitään lisäparametreja. Siinä ei tarvita massatiheysparametreja eikä pimeää energiaa. Se päästään oleellisesti ottaen ilman mitään parametreja.
Tässä on tietysti paljon myös sellaista, joka vaatisi nimenomaan perehdystä näihin niin kuin laskelmiin ja syvempää fysiikan tuntemusta, mutta avataan vielä nyt kuitenkin sen verran. Miten tässä sun teoriassa tuo suuntala massan olemus näyttäytyy?
No se on hyvin, hyvin vaikea kysymys. Itse asiassa itse näin sen eräällä tavoin voi sanoa matematiikan kautta, että jokaisessa energian lausekkeessa massa on nähtävissä ensimmäisen kertaluokan kertoimena. Ja olen käyttänyt siitä ilmaisua, massa on energian ilmentämisen substanssi, että se ilmentää energiaa, gravitaatioenergiaa, näitä gravitaatioenergian lausekkeiden kautta. Se ilmentää liikkeen energiaa, kineettisen energian yhtälöiden kautta. Mutta juuri tämän massan avaaminen, ja itse asiassa joudutaan vähän Planckin yhtälöäkin avaamaan, joka onnistuu kyllä tarkalla lukemisella, ja ennen kaikkea sen voi testata kokeilemalla sitä Maxwellin johtamalla se Maxwellin yhtälöistä, ja tällä tavalla niin itse asiassa tämä kuuluisa Planckin yhtälö voidaan myös kirjoittaa muotoon mc toiseen, jossa tämä m, eli massa, näkyy sähkösuureiden kautta. Se on tällainen valonnopeudesta pelkistetty Planckin vakio jaettuna aallonpituudella. Se antaa massalle hyvin mielenkiintoisen ilmiön. Se ei ole pelkästään substanssi vaan jonain sanana, vaan se on kuvattavissa aaltomaisena substanssina, joka sitten näyttäytyy fysiikassa Compton aallonpituuden kautta ja se näyttäytyy de Broglie aallonpituuden kautta ja yhtä lailla se näyttää sitten tämän fotonin aallonpituuden kautta. Eli me tällä tavalla huomataan, että tällaisen pelkistyksen yksinkertaistuksen kautta, jossa myöskään korostan vielä, siinä ei ole mitään uutta fysiikkaa siinä, vaan nämä yhtälöt avataan hieman uudella tavalla.
Tällä maratonilla täytyy pysähtyä vesipisteelle tavallista useammin. Mä vielä kokoon yhteen näitä, mitä me ollaan tässä käyty läpi. Eli tämä heiluriliike ja tässä tämä energiakysymys. Oliko se, että sä käytät, se on tämä nolla-energiaperiaate?
Kyllä vaan tätä on hyvä nimittää nolla-energiaperiaatteeksi silloin, kun lähdetään alun perin siitä valtaisesta neliulotteisen pallon pinnan synnyttämästä kolmiulotteisesta avaruudesta, niin etäisyydet ovat niin suuria, että gravitaatioenergia on oleellisesti jotain nolla ja silloin ollaan lepotilassa odottamassa, että lähdetään saamaan sitä energiaa. Sen ääripisteen määrittely on jokseenkin mahdotonta, että voisin hyvin kuvitella, että me ollaan jossain syklisessä liikkeessä, että välillä supistutaan ja välillä laajennutaan, mutta se jakso on sitten tavattoman pitkä.
Mm, okei, eli tämä heiluriliike, sitten tämä nelipallo, kaikki yhteydessä toisiinsa. Neljäntenä ulottuvuutena laajeneminen ei pelkästään esimerkiksi galaksien välissä, vaan myös niin kuin paikallisissa gravitaatiojärjestelmissä. Tästä johtuen sitten tämä esimerkiksi kuun etääntyminen maasta, alkuräjähdysteoria, heitetään romukoppaan, pimeä energia, aivan turhaa. Valonnopeus vakiona, se on heitetty nyt myös nurkkaan. Sitten oli tämä massan olemuksen kysymys, joka aika tietysti hieman haastava. Mitä vielä?
No oikeastaan vielä tästä valonnopeuden vakioisuudesta. Sitähän yleensä fyysikko sanoo, että se on empiirinen tosiasia. Tässä viittaan edesmenneen professori Raimo Lehden käsitteeseen luonnonlakien salaliitto, jolla hän tarkoitti sitä, että me helposti mittaamme suureita mittareilla, joiden toiminta riippuu täsmälleen samoista suureista, joita mitataan. Ja niinhän siinä on, että kun huomioimme nyt nämä äsken mainitut pelkistykset tai oikeastaan purkamiset näistä Planckin yhtälöistä ja atomikellon käyntiä kuvaavista yhtälöistä, niin me näemme aivan suoraan, että atomikellon käyntinopeus on suoraan verrannollinen valon nopeuteen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että aina kun atomikellolla mittaamme valon nopeutta, niin se on takuu varmasti vakio.
Mm. Tässä on siis ihan älyttömästi sellaista asiaa, joka varmasti monen korvaan kuulostaa niin kuin todella uskomattomalta. Mun on tietysti vielä niin kuin sen verran sanottava tässä ääneen, että sähän on siis arvostettu fyysikko ja keksijä, koulutettu ihminen, kokenut ja älykös instituutioiden arvostama tekijä, mutta sä et ole kuitenkaan kosmologi, joka olisi kaikkein uusimman tutkimustiedon välittömässä läheisyydessä ja joka toimisi aktiivisesti nimenomaan siinä tiedeyhteisössä, jota vaikkapa on tässä lähetyksessä mainitut Räsänen ja Enqvist edustavat. Mutta että, niin, no tämä oikeastaan tässä.
No sanoisin, että toisaalta se, että tällainen uudenlainen mallirakenne saa vastustusta, niin se on jopa äärimmäisen tärkeää. Teollisuuskokemukseni pohjalta niin tiedän, kuinka kohtalokasta on laittaa prototyyppi markkinoille. Ja tämä pakottaa ja muistuttaa sitä, että vaikka kuinka innostuisi uusista ajatuksista, niin ne on testattava kunnolla.
Mm.
Ja itse asiassa tätä työtä olen sitten kaikessa rauhassa saanut tässä tehdä. Että en ole viime vuosina tätä erityisemmin edes välittänyt tarjota näihin isompiin tiedelehtiin. Silloin kun viimeeksi sitä tein joskus tämän supernova-asian jälkeen, niin vastaus oli suunnilleen näin, että he eivät julkaise sellaisia astrofysiikan teorioita, jotka eivät perustu yleiseen suhteellisuusteoriaan. Ja jos näin on, niin sittenhän ei julkaista. Tässähän myöskin kävi niin, että itse asiassa tämän supernova-havaintojen ennusteen tarkkuus, josta tässä mainitsitkin, niin senhän huomasi, en sitä itse huomannut ensimmäisenä, vaan sen huomasi eräs amerikkalainen matemaatikko, joka oli näiden yllättävien havaintojen takia penkonut kaikki internetistä löytämänsä ennusteet. Ja hän sitten lähetti mulle e-mailia, jossa hän totesi, että mikäs tämä juttu on, että tämä yksinkertainen kaavahan istuu kaikkein parhaiten näihin ennusteisiin. Ja me teimme sitten siitä yhdessä nopean artikkelin, jonka sain sinne Arxiviin julkaistua. Ja ajattelin, että kyllä tämä nyt on kerrottava myöskin, että mistä tämä ennuste on saatu. Se oli pelkkä tämän matematiikan sovitus, joka julkaistiin sitten, kun tein siitä hieman perustelman artikkelin, jossa kerroin, millä tavalla tämä on johdettu tästä nollaenergiaperiaatteesta, niin se poistettiin sieltä Arxivista seuraavana päivänä.
Jos haluaa perehtyä näihin sun laskelmiin ja vielä ikään kuin siis syventää tietämystä aiheesta, niin se on tietysti niin kuin helposti mahdollista. Sä vaikutat tämmöisessä omassa yhdistyksessä Physics Foundation, jonka siis esimerkiksi verkkosivuilta löytyy kaikki se materiaali, mitä sä oot pyöritellyt ja julkaissut tähän liittyen. Ja sieltä löytyy myös tämmöinen siis niin kuin paksu kirja ladattavaksi, jossa löytyy näitä niin kuin peruskysymyksiä ja sitten hieman niin kuin syvempiä sovelluskysymyksiä aiheeseen liittyen. Miten pitkään sä oot Tuomo Suntola työskennellyt tämän dynaamisen universumin parissa? Mikä se historia on?
No historia itse asiassa menee hyvinkin kauas, jopa pikkusen kauemmaksi kuin tämä atomikerroskasvatus. Opintojeni, jatko-opintojeni aikana, niin nämä kysymykset rupesivat mua kiinnostamaan ja muistan hyvin selvästi sen, että nimenomaan suhteellisuusteoriasta ajattelin, että jotain tässä on nyt sellaista, että emme ole löytäneet niin kuin oikeaa katselukulmaa tai oikeaa koordinaatistoa näiden asioiden esittämiseen. Mulla oli hyvä kollega silloin, Heikki Kanerva, jonka kanssa me näistä paljon keskenämme keskustelimme ja nämä Heikin ajatukset olivat kanssa sitten yhtenä kimmokkeena sille, että tämä ratkaisu sitten lopulta löytyi. Siihen kuitenkin tarvittiin pitkä aika, että tämän liikemäärän, mahdollisen neljännen ulottuvuuden liikemäärän kyllä kirjasin jo 80-luvun alussa, mutta sitten tarvittiin 90-luvun puolivälissä toisin ajattelija, tekniikan tohtori Jaakko Kajaamaa, joka oli yrittänyt ratkoa liikemäärän ja energian välistä suhdetta vähän omalla tavallaan. Ja kun hänen tavoitteensa ja yrityksensä sitten yhdisti näihin vanhoihin ajatuksiin, niin huomasin, että sitten kun me huomaamme, että meidän pitää ottaa tämä meihin kaikkiin nopeuksiin summautuva neljännen ulottuvuuden nopeus mukaan, niin silloin tämä räjähtää tämä. Ja siitä lähti ihan lumivyöryn kaltainen avautuminen koko tälle asialle.
Mikä muuten on ollut viimeisin oivallus, jota sä oot Deon kautta tehnyt?
Joo, mikähän se nyt sitten olisi. Eipä tule ihan heti edes mieleen, mikä on se viime. Sanotaan niin, että se mitä pidän tärkeänä tässä ihan viime aikoina on määrätynlainen tämän filosofisen perustan syventyminen ja sanotaan tämän kokonaisuuden parempi hahmottuminen. Et silloin ei puhuta yksittäisestä oivalluksesta, vaan paremminkin juuri tällaisen kokonaisvaltaisen viitekehyksen rakentumisesta niin, että siihen voidaan yhtenäisillä ilmaisutavoilla kaikki nämä yksityiskohdat ja osateoriat sitten kytkeä.
Miten siis oot sä sinä aikana, kun sä oot siis tätä asiaa ajatellut ja pyöritellyt ja kehittänyt tätä teoriaa, niin oot sä aina kokenut, että sä oot voinut tavallaan niin kuin vapaasti ihmisille ympärillä puhua tästä? Koska siinä vaiheessa, kun tulee takavasemmalta joku, joka puhuu sille, että hei, voitaisiin kyseenalaistaa tätä suhteellisuusteoriaa, niin mä voin kuvitella, että niin kuin on puhuttukin, niin kaikki eivät aina ole välttämättä kauhean vastaanottavaisia.
Niin, tässä on kyllä käynyt niin, että henkilöt, fyysikot, joilla on ensisijaisesti teollisuustaustaa, niin tämä ryhmä selvästikin on ollut se kaikkein vastaanottavaisin ja olen saanut siellä puolella hyvin paljon keskustelukumppaneita ja ymmärrystä, että seuraava ymmärtäjä oikeastaan on tultu filosofian puolella ja nyt tässä puolitoista vuotta sitten, niin Helsingin yliopistossa tarkastettiin väitöskirja, joka oli eräänlainen pidemmälle viety versio tästä Okkamin partaveitsestä ja Aristoteleen tieteen yksinkertaisuudesta, jossa hän etsi ekonomian periaatetta, Avril Sturman etsi ekonomian periaatetta, jolla tieteellisiä malleja ikään kuin puolueettomasti arvioidaan sillä, että kuinka paljon ne ennustaa ja kuinka paljon pitää olettaa. Ja jos tuo suhde on edullinen, niin silloin malli on hyvä. Ja lisävoonus on tietysti se, että filosofille merkitsee se, että sieltä löytyy sitä ymmärrettävyyttä. Eli että löytyy semmoinen viitekehys, jolla me voidaan tavalla tai toisella aivan hahmottaa tätä kokonaisuutta.
Miten kuten tässä on ollut mainittua, niin tämä dialogi ikään kuin, vakiintuneiden kosmologiainstituutioiden ja henkilöiden kanssa on tietysti ollut hieman haastavaa ja sitten nämä tiedejulkaisut eivät ole lähteneet julkaisemaan näitä artikkeleita, joita sä oot tämän pohjalta kirjoittanut, niin ootko sä koskaan päässyt semmoiseen tilanteeseen, jossa tämä teoria, dynaamisen universumin malli olisi niinku todella tullut haastetuksi, siis onko niitä hetkiä tullut paljon matkavaraa?
No semmoista haastetilannetta ei ole tullut, koska tämä kritiikki tulee yleensä henkilöiltä, jotka eivät halua siihen perehtyä. Ja sen takia siinä on käynyt kyllä todellakin niin, että taas ne, jotka ovat halunneet siihen perehtyä, niin paluuta ei ole ollut. Että siinä mielessä kysymys oli kyllä ihan sinänsä osuva, mutta vastaus ehkä hieman yllättävä.
Oletko missään vaiheessa epäillyt omaa työtäsi?
No en ole siinä mielessä, että kun jonkun testihypoteesin teen itselleni, niin testaan sen kyllä huolellisesti ennen kuin otan sitä edes itselleni käyttöön. Että kyllä tämä on se ehkä insinööripohjaisen tieteen tekijän tapa toimia ja hyvin käytännössä olen sitten tehnyt vastaavat testit olemassa oleville teorioille yleensä niin, että tutkin millä tavalla nämä ennusteet toimivat, kun mennään äärirajoille ja yleensä ongelmat tulevat hyvin esille siellä, että jos ne eivät käyttäydy järkevästi äärirajoilla. Että yksi sellainen, jota tätä kautta löysin ongelmana nykyteorioista, on nämä, tämä mustien aukkojen epästabiilisuus. Ja siinä pystyin jopa jäljittämään sen syyn siihen, että nykyinen teoria johtaa epästabiilisuuteen johtuen ekvivalenssiperiaatteesta, joka lisää tätä niin sanottua relativista massaa myöskin vapaassa pudotuksessa. Ja silloin kun lähdetään energian säilymisestä, näin ei ole, ja silloin me saadaan täysin stabiilit rakenteet, ja niistä löytyy sitten myöskin eksperimentaalista todistetta, että todellakin näin on.
Mm. Mikä muuten tämä DU-mallin yhteys sitten taas niinku kvanttimekaniikkaan on?
No se on tavattoman mielenkiintoinen. Mä en ole sinne hyvinkään pitkälle mennyt, mutta niin kuin sanoin, niin massa näyttäytyy, massa on ymmärrettävissä, käsiteltävissä tällaisena hyvin abstraktina energian ilmentämisen substanssina, aaltona kuvattavissa olevana substanssina. Ja ihan jo tällä massa-aallolla niin on hyvin pitkälti niitä ominaisuuksia, joita kvanttimekaniikassa kuvataan erillisen aaltofunktion avulla. Että sanoisin, että kvanttimekaniikan matematiikkaan ei välttämättä sillä ole, istuu aivan sellaisenaan, mutta se linkki, mikä on matematiikan ja todellisuuden välillä, niin siinä voisi löytyä edellytyksiä avautumiseen. Että tänä päivänähän kvanttifyysikko saattaa aloittaa luentonsa sillä, että jos te haluatte ymmärtää fysiikkaa, niin on paras sitten hyväksyä se, että luontoa ei pidä yrittää ymmärtää. Ja se nyt on näitä Aristoteleen periaatteita vastaan kyllä ihan selvästi.
Mm. Jos me eläisimme sellaisessa mallissa tai maailmassa, jossa siis DU-malli olisi valtavirtaisessa asemassa ja se olisi hyväksytty ja me tekisimme tutkimusta sen pohjalta, niin miten maailma olisi ehkä erilainen? Ja mä nyt tässä vielä edelleenkin mietin tätä, että mulla on kuitenkin niin kuin suhteellisuusteorian kautta päästy aika mielettömien sovelluksen, siis huipputeknologian sovellusten äärelle, jotka vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään niin kuin tällä hetkellä. Niin mitä sitten, jos me oltaisikin ikään kuin työskennelty DU-mallin parissa, niin näyttäisikö todellisuus jollakin tavalla erityyppiseltä?
No kyllä näkisin niin, että aina mitä syvällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin ymmärrämme luontoa, niin sen suuremmat mahdollisuudet meillä on myöskin löytää tapoja, millä luonnon ilmiöitä sitten voidaan hyödyntää erilaisilla tavalla ja kaiken kaikkiaan niin kuin nähdä todellisuutta vielä syvemmältä. Elikkä kyllä tämä DU-malli on määrätyllä tavalla niin verrattavissa sellaiseen seuraavaan Kopernikuksen vallankumoukseen, että me näemme ympäröivän luontomme osana suurempaa kokonaisuutta, ja tämän DU-mallin yksi ominaisuushan on se, että se kuvaa sitä, että mikään luonnossa ei ole irrallista, että kaikki ovat kytköksissä toisiinsa. Se edustaa jossain määrin niin kuin vastakkaista näkökulmaa tällaiselle pitkälle menevään reduktionistiseen ajattelutapaan, joka verko paljon on vallalla, että kokonaisuus on pikku irrallisten osasten summa. Ja nyt me nähdään, että jokainen osanen on täysin hallittu ihan määrätyllä tavalla, määrätyn energia- ja jakautumishistorian kautta syntynyt osa kokonaisuutta. Eli se tätä kautta säilyttää yhteytensä kokonaisuuteen.
Mm. Nyt mä en puhu varsinaisesti niin kuin, siis substanssista, ja mä en oikeastaan tiedä, mitä tämä ajatus tarkoittaa, mutta kyllä tietysti kun tätä DU-mallia käy läpi ja sun kanssa keskustelee, niin tulee mieleen nämä kaikki erityyppiset, siis vaikka antiikin maailmasta tai keskiajalta tai mistä ikinä lähtöisin olevat nämä tämmöiset teoriat, missä ikään kuin maailmankaikkeus asettuu tämmöiseen siis hyvin niin kuin, ikään kuin no, kellokoneistomaiseen kokonaisuuteen.
Mm, joo. No, tämä kellokoneistokysymys on sitten vielä vähän erilainen, että senhän Newtonin mekaniikka toi mukanaan ja Laplace, joka vei muun muassa taivaan mekaniikan aivan äärimmäiselle tarkkuuteen ja tavattoman hienoon matematiikkaan, niin se tietysti johti tähän ajatukseen siitä, että kaikki, kun alkuehdot tunnetaan, niin loppu on ratkaistua, mutta mä kyllä jätän ihmisille sen vapaan valinnan mahdollisuuden. Me vaikutamme nimenomaan näihin paikallisiin reunaehtoihin ja sitä kautta vaikutamme tähän kehitykseen. Ja näin inhimillisesti ajatellen, niin tähän tuo samalla ihmiselle tavattoman suuren vastuun siitä, mitä hän tekee, koska halusi tai ei, niin hän vaikuttaa ympäristöönsä.
Tuomo Suntola, onko sulla ajatuksia siitä, että mikä on DU-mallin tulevaisuus? Mitä sille tapahtuu ehkä 50, 20, 50 tai 200 vuoden kuluttua?
No se on taas näin, että se on yksi askel eteenpäin tällaisen mallirakenteiden kehittymisessä. Kyllä se on aika suuri askel niin kuin nykyisiin mallirakenteisiin nähden, ja nähtäväksi nyt sitten jää, että minkälaisella aikataululla nämä ajatukset tulevat ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Niin kuin sanoin, niin että tällaisella uudella teorialla ei siinä mielessä ole isompaa riskiä, että todellisuuttahan se ei muuta, että se vaan muuttaa meidän ymmärrystämme todellisuudesta, ja jos se muuttaa sitä ymmärrystä parempaan suuntaan, niin hyvä näin, ja silloin kannattaa riittävän testijakson jälkeen siihen siirtyä. Ei missään tapauksessa niin tällaisia niin sanottuja paradigmamuutoksia pidä tehdä hätiköiden, koska meidän niin monet asiat rakentuu nyt erääseen viitekehykseen, ja se konversio sitten muutos toisenlaiseen viitekehykseen, niin se on tehtävä hallitulla tavalla, ja se on tehtävissä paloittain, ja sopivat tällaiset tavat vanhaan vertaamiseen huomioiden, mutta kyllä nyt näkisin tämän parinkymmenen vuoden aikana, kun nyt olen aktiivisesti tämän asian kanssa tehnyt työtä niin, ja testaillut tätä, niin kyllä se on hirveän paljon yksinkertaistanut asioita, ja sanopahan suoraan, että se on helpottanut huomattavasti nykyisten teorioiden ymmärrystä.
Ja siis tässä on tullut todella niin kuin selväksi se, että sä oot vakuuttunut ja laskenut tätä asiaa. Ja vaikka mä käytin susta tuossa alussa semmoista termiä kuin dilettantti, niin sähän siis oot niin kuin henkeä veren tiedemies, se sinusta huokuu. Mut mä kuitenkin, ja tähän liittyen, ja se on niin kuin tietysti se jokaisen tieteen tekijän niin kuin potentiaalinen tragedia, kun työskentelee jonkun asian kanssa, tekee siitä vaikka elämäntyö ja kymmeniä, siis vuosia on jonkun asian kanssa tekemisissä ja sitä kautta sitä asiaa testaa ja sen kautta ehkä myös osin hahmottaakin maailmaa, niin oot sä miettinyt semmoista vaihtoehtoa, että mitä sitten, jos sä joudut yksi päivä toteamaan, että ei tämä enää ehkä näytäkään tai selitä todellisuutta samalla tavalla kuin mitä sä oot aikaisemmin ajatellut?
Niin, no sitten valitaan parempi tapa kuvata, että tämä on nyt niin sanotusti se best available, eli paras käytettävissä oleva. Ja niin kuin sanoin, niin tällä on ollut itselleni tavattoman suuri merkitys siinä, että myöskin hahmotan olemassa olevat teoriat niin kuin ketjuna lähtöolettamuksista ennusteisiin aivan uudella tavalla, niin kuin syvällisemmin kuin mitä ennen tätä. Aivan samalla tavalla niin kuin tuo tieteen historian kirjoitus ja sen läpikäynti, niin se oli tavattoman avartava siinä, että voimme seurata ne polut, että minkälaisin päätelmin ollaan päädytty tälle polulle, niin kuin näihin teoriarakenteihin. Toisaalta tietysti kuinka kauas taaksepäin pitää mennä, että asiat ajatellaan, rakennetaan, tämä palapeli rakennetaan uudestaan.
Niin, se on tietysti kiinnostavaa, että kun käy läpi sitä tieteen historiaa, niin ajatuksena on tietysti se, että tieteen pitäisi kertoa siitä, miten maailma on, eikä siitä, miten maailman pitäisi olla, mutta että kyllä sielläkin varmaan just tulee vastaan tämmöisiä hetkiä, missä se tynnyri näyttää tietysti hyvin erityyppiseltä riippuen, että mistä kulmasta sitä ikään kuin katsoo.
Niin, näin se on, että tämä on vain hyvä muistaa, että me kuitenkin pystymme vain kuvaamaan todellisuutta. Todellisuus on se, mikä se on, ja se on meille loppujen lopuksi aina se suuri mysteeri.
Tuomas Untola, minkälaisten asioiden avulla ja miten sä tällä hetkellä ajat ikään kuin tätä DU-mallia? Siis mä mainitsin tuossa jo tuon Physics Foundationin, sen verkkosivuilta, tämän yhdistyksen verkkosivuilta löytyy kirjallisuutta ja materiaalia, jota sä oot tuottanut tai muut aiheen tiimoilta perehtyneet ovat tuottaneet, mutta että mitä kaikkea vielä on luvassa?
No niin kuin ehkä tuossa aikaisemmin jo tuli todenneeksi, niin viime aikoina olen ehkä painottanut eniten juuri tätä filosofista puolta siitä, että voimme sijoittaa asiat oikeaan viitekehykseen ja ymmärtää näiden teoriarakenteiden ominaisuuksia. Että se on tärkeänä pitämäni asia.
Teillä on tällä hetkellä, oliko 4 ihmistä suurin piirtein aktiivisena tässä yhdistyksessä?
No joo, julkaisuja on tällä hetkellä sieltä, voidaan sanoa, 5 henkilöltä.
Niin just, joo. Ja, sieltä, ja siinä on muuten, se on erikseen vielä mainittava, että sieltä nämä löytyvät opukset, josta tässäkin on puhuttu, eli tämä tieteen lyhyt historia ja sitten tämä sun pidempi teos, jossa paneudutaan nimenomaan tähän DU-malliin, niin sitähän päivitetään jatkuvasti. Eli jos käy sen verkkoversion sieltä katsomassa, niin sinne voi katsoa sen päivämäärän, josta näkyy, että aina, että milloin se on päivitetty. Eli toisaalta työ jatkuu.
Kyllä työ jatkuu ja tässä ihan viime aikoina juuri niin päivitin tämän Dynamic Universe-kirjan, joka siellä on ladattavissa. Että se on kyllä paperikirjana myöskin sitten saatavissa.
Mm. Nyt tietysti varmaan Millennium-palkinnonkin myötä, joka juuri sulle myönnettiin, niin on kiinnostusta tullut. Ilmeisesti trafiikkia on verkkosivuilla ollut ainakin nyt viime aikoina.
No kyllä se kovin selvästi, hyvin selvästi siellä on näkynyt, mutta jos vielä palaan tuohon, että miten itse niin kun vien tätä asiaa eteenpäin, niin kyllä mulla painotus on tämän mallin sisällön kehittäminen, että sitten uskoisin niin, että kun se on riittävän hyvä, niin sille se tilaus löytyy. Näinhän kävi tässä ALD-tekniikassakin, että mehän yritimme tarjota sitä puolijohdeteollisuuteen 80-luvun alkupuolella, jolloin teollisuus ei ollut, puolijohdeteknologia ei ollut tavallaan valmiina ottamaan, sille ei ollut vielä tilausta. 90-luvun puolivälin seutuvilla tämä tilaus rupesi tulemaan ja sen jälkeen niin siellähän on ollut sitten huikea meno ja kasvu. En olisi missään tapauksessa osannut silloin 70-luvulla tämän ALD-tekniikan perusajatusten ja demonstraation aikana kuvitella, että kuinka pitkälle siinä mennään. Alan asiantuntija on yleensä huonoin ennustaja, että elektroniikkamiehenä en olisi millään voinut ennustaa, että puolijohteilla käsitellään signaaleja sillä tavalla, kun tänä päivänä käsitellään.
Mm, ja nyt tämäkin studio on täynnä sitä teknologiaa, joka on tietyllä tavalla tämän innovaation hedelmää. Missä vaiheessa uskot, että dialogi DU:n tiimoilta ehkä aukeaa?
No olen avoin siihen, että kun keskusteluun on valmiutta, niin olen omalta osaltani valmis siihen keskusteluun yhtymään.
Tuomo Suntola, tämä on ollut aivan äärimmäisen kiehtovaa. Tuomo Suntola on siis tekniikan tohtori, fyysikko ja keksijä. Hänet palkittiin juuri Tekniikan Akatemian myöntämällä 1 000 000 euron Millennium-teknologiapalkinnolla. Tämä palkinto myönnettiin tästä mainitusta ALD-teknologiasta, joka siis mahdollistaa pienet, tehokkaat ja halvat muistit sekä prosessorit. Mutta tänään 29. toukokuuta olemme erityisesti keskustelleet Tuomo Suntolan dynaamisen universumin mallista. Tässä on ollut paljon tiivistä asiaa, jos haluat radion kuuntelija palata aiheeseen, niin Yle Areenasta löytyy tämä keskustelu myöhemmin. Kirjoita vaan sinne hakuun Juuso Pekkinen. Tuomo Suntola, kiitokset älyttömästi. Tämä on ollut tosi kiehtovaa.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.